Бесінші басы. Эстердің патшадан тілегі. Үшінші күн Эстер хан бикеші күйінді. Сарайдың ішкі қаралдысына, патша залының алдына келіп тоқталды. Патша сол уақыт, өз тағында тура залға кірейік есіктің алдында олтыра еді. Патша қаралдыда Эстердің тұрғанын көрді. Эстер патшадың көзінде рахимлік тапты. Патша Эстер бетке қолындағы алтын таяғын созды. Эстер патшаға юық келді, алтын таяқтың ұшына тиді. Не керегің бар, Эстер хан бике? Тілегің қайдайды? Саға патшалықтың яртысына дейім берілмеге болайық, деді патша. Егер патша мақыл көрсе буын оға әзірлеген зияпетіме, хаманман бірге келсін, деді Эстер. Патша. Эстер шақырған зияпетке барар үшін тез болып хаманды ізлеп табыңыз, деді де хаманман бірге Эстер әзірлеген зияпетке барды. Патша шағырды іші тұрып Эстерден. Тілегін қалай? Ол берлейік. Мұрадың да қайдай? Патшалығымның яртысын тілесең де толтырылмаға болайық, деп сұрады. Эстер яуапқа. Міне мұрадым, ем тілегім. Егер патшадың алдында игі қарауды тапқан болсам, егер патша сүйгенімді етпеге, ем тілегімді толтырмаға мақұл көрген болса, сонда ол хаманман бірге ертен оларға әзірлейек зияпетіме келсін. Мен патшадың сөзін толтырарман, деді. Хаманның ашуы. Сол күн хаман шатланып, ем көңгілленіп кетті. Амамарда қайды, қапыдың қасындай күргенде, ол өзінің алдында тұрмағанын, ем өрмет көрсетпегенін ескергенде, хаман Мардақайға ашудан толды. Тек сабырлық етті, ем үйіне қайтқанда, тенглерін емпішесі зерешті шақырды. Хаман оларға әжейіп байлығы, ем ұлларының көплігі, патша оны қалай бек йоғарға көтергені, басқа мырзалардың ем құлықшылардың басшысы еткені ақында айтып мақтанды. Эстер хан бекеде өзі еткен зияпетке патша ман еш біреуді де шақырмай тек мені шақырған еді. Ертенде мен патша ман бірге шақырылғанмын. Ама юыт Мардақайдың сарайдың қапысы қасында олтырғанын көріп, маға ол затлардың бәрісі де аз. Пшесі зереш, ем бәрі достылары. Елі аршын бейіклігі болған, дарағаш әзірлет, ертеңлікте патшаға, Мардақайды соға астыр деп, айт. Сон шатланып, патша ман зияпетке бар, деділер. Хаманға сондай кеңес ярады, ем ол дарағашты әзірледі.